Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je utorak, 19. decembar. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su najvažnije vijesti. Podgorica obilježava 19. decembar, dan oslobođenja. SNP uskoro odlučuje o sankcijama za poslanike Srđana Milića i Danijelu Pavićević, koji su mimo znanja partije prekinuli bojkot rada parlamenta. U Bosni i Hercegovini uhapšena šestorica bivših pripadnika armije Bosne i Hercegovine zbog ratnog zločina nad građanima srpske nacionalnosti. Kremlj označio novu američku strategiju nacionalne bezbjednosti kao imperialističku. Na dan oslobođenja Podgorice pitali smo njene stanovnike da li je Podgorica evropski grad, kako to potencira vlast.
Pa baš ne ispunjava standarde koje treba ispunjavati da bi bila evropski grad.
Što je to nedostaje?
Prvo, fali ponašanje ljudi u Podgorici. Nije evropski grad, uopšte. Ja bih željela, ali nije.
Podgorica ne da nije evropski grad.
Nego?
Nego nema nije sa Evropom.
Nema dušu, što se mene tiče, nema dušu. Sve je tu kao ima neku infrastrukturu, ali nema dušu i meni to fali.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Šefica diplomatije Evropske unije Federica Mogherini pozvala je sve partnere na Zapadnom Balkanu da ubrzaju ključne reforme i naprave konkretne korake na putu evropskih integracija. Nakon sastanka Mogherini sa premijerima Zapadnobalkanske šestorke u Briselu, saopštena je da će 2018. godina donijeti jedinstvenu priliku za region da napravi nepovratne korake u EU integracijama, stavljajući prioritet na neophodne reforme, posebno u oblasti vladavine prava, pravosuđa i osnovnih prava. Nakon sastanka sa Mogherini, predsjednik vlade Crne Gore Duško Marković kazao je da je politika proširenja jedna od najvažnijih evropskih politika koja treba da doprinese stabilnosti i ekonomskom napretku regiona Zapadnog Balkana. Eksperti OEBS-a doći će sredinom sedmice u Podgoricu, gdje će sa predstavnicima radne grupe za primjenu preporuka te organizacije razgovarati o prijedlozima koje su im dostavljeni, rekla je predsjednica tog tijela Marta Šćepanović. Radna grupa pripremila je prijedloge zakona o izboru odbornika i poslanika, biračkom spisku, elektronskim medijima i finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja. Glavni odbor Socijalističke narodne partije odlučit će na prvoj narednoj sjednici da li će i na koji način sankcionisati poslanike Srđana Milića i Danijelu Pavićević zbog odluke da mimo znanja vrha partije privremeno prekinu bojkot parlamenta. Predsjednik SNP-a Vladimir Joković nije precizirao kada će se glavni odbor sastati, ali je kazao da će potez Milića i Pavićević biti na dnevnom redu. Neradni dani za novogodišnje i božićne praznike bit će 1. i 2. januar, odnosno 6. 7. i 8. januar. Iz Ministarstva rada i socijalnog staranja saopštili su da se na osnovu zakona o državnim i drugim praznicima Nova godina praznuje u ponedjeljak 1. i utorak 2. januara. Kako su objasnili, na osnovu tog zakona, vjernici pravoslavne vjeroispovijesti imaju pravo na plaćeno odsustvo na Badnji dan i Božić 2 dana, 6., 7. i 8. januara. Iz ministarstva su kazali da su neradni dani za božićne praznike subota 6., nedjelja 7. i ponedjeljak 8. januar. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je u Moskvi sa potpredsjednikom ruske vlade Dmitrijem Rogozinom o bilateralnim odnosima, situaciji u regionu i ekonomskoj saradnji. Kako se navodi u saopštenju predsjedništva Srbije, Vučić je tom prilikom istakao da je Srbija čvrsto opredjeljena za dalji razvoj političkih odnosa sa Ruskom federacijom na temelju strateškog partnerstva i spremnosti obje strane za njihovo produbljivanje u svim oblastima. Na području Kaknja i Ilijaša jutros je uhapšeno 6 bivših pripadnika teritorijalne odbrane i armije Republike Bosne i Hercegovine osumnjičenih za ratni zločin nad srpskim civilima u Čemernom kod Ilijaša, što je drugo veće hapšenje za zločine nad Srbima provedeno ovog mjeseca u Bosni i Hercegovini. Osumnjičeni su pod istragom da su 10. juna 1992. godine učestvovali u napadu na selo Čemerno, u kojem je ubijeno 30 osoba srpske nacionalnosti, među kojima je najmlađa imala 16, a najstarija preko 80 godina.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Kreml je danas označio novu američku strategiju nacionalne bezbjednosti kao imperialističku, ali istovremeno i pozdravio spremnost SAD da sarađuju s Rusijom u oblastima od zajedničkog interesa kao pozitivan aspekt tog dokumenta, prenosi Reuters. Dan ranije Trumpova administracija predstavila javnosti novu strategiju koja je optužila Rusiju da se miješala u unutrašnje poslove drugih zemalja. Turska žali zbog veta koji su Sjedinjene Američke Države uložile u ponedjeljak u Vijeću bezbjednosti Ujedinjenih nacija na rezoluciju kojoj se traži da američka odluka o priznavanju Jerusalima kao prijestolnice Izraela bude povučena, saopšteno iz turskog ministarstva spoljnih poslova. To što su Sjedinjene Američke Države ostale same u ovom glasanju, konkretan je pokazatelj nezakonitosti njihove odluke u Jerusalimu, navodi se u saopštenju turskog ministarstva spoljnih poslova, a prenosi Reuters. Ruska svemirska kapsula Sojuz sa trojicom astronauta iz Rusije, Japana i Sjedinjenih Američkih Država uspješno je pristala na Međunarodnu svemirsku stanicu. Na snimcima Američke svemirske agencije NASA vidi se da Sojuz MS-07 pristaje na Međunarodnu svemirsku stanicu nakon dvodnevnog putovanja. Prethodno su se 14. decembra trojica astronauta vratili na Zemlju nakon 6 mjeseci provedenih na Međunarodnoj svemirskoj stanici.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom poštovani slušalci. Dobrodošli u program radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Podgorica obilježava 19. decembar, dan oslobođenja. Svečanoj sjednici prisustvovali su najviši državni zvaničnici, među kojima predsjednik Filip Pujnović, kao i ličnosti iz oblasti kulture i umjetnosti i predstavnici diplomatskog kora. Opozicione partije bojkotovale su svečanosti, ali nijesu propustile priliku da se kritički osvrnu na dosadašnji učinak gradske uprave koja, ocjenjujući samu sebe, smatra da je urađeno koliko se moglo. O tome Esad Krcić.
Naš grad je privlačan za ulaganje i naša ambicija je da ga unaprijedimo za ulaganja i za ljude koji imaju ideje za podizanje razvoja grada i Crne Gore, rekao je gradonačelnik Podgorice Slavoljub Stjepović tokom današnje svečane sjednice Skupštine grada, ocijenivši da Podgorica stasava u regionalni centar kojeg Evropa prepoznaje i bodri. Šef odborničkog kluba Demokratske partije socijalista Momčilo Vujošević za Radio Slobodna Evropa kaže da aktuelna vlast tokom mandata možda nije postigla impozantne rezultate, ali da je u uslovima manjeg budžeta učinila koliko je mogla.
Znate, smanjenje budžeta, ekonomska situacija u državi uslovila je sigurno da ne bude dovoljno završenih objekata, odnosno kapitalnih objekata, ali tu su u pripremi 2-3 kapitalna objekta. Znate, da bi se neki kapitalni objekti ostvarili, treba dosta pripremi radnji i čini mi se da je gradska uprava spremna i sposobna da u idućoj godini počne ova tri, baš ja sam nazvao to gigantska poduhvata, to je rešavanje kolektora, zaobilaznica, zapadna zaobilaznica i bulevar kroz Donju Goricu. Uz završetak gradskog pozorišta početkom sledeće godine, dječjeg vrtića, smatram za onome koliko se moglo, toliko i ostvarilo.
Tokom svečanosti su odaslane poruke koje Podgoricu označavaju kao istinsku metropolu koja osvaja evropske vrijednosti, ali sa takvom ocjenom se ne slažu opozicione partije koje nisu prisustvovale svečanoj sjednici Skupštine grada. Odbornik Skupštine grada i funkcioner opozicionog građanskog pokreta URA, Luka Rakčević, za Radio Slobodna Evropa kaže da je sadašnja vlast po negativnom uspjela da nadmaši čak i prethodnu koju je predvodio funkcioner DPS-a Miomir Mugoša, koji je danas prema riječima Rakčevića jedan od ključnih faktora mnogih sudskih sporova. Gradsku infrastrukturu i gradske financije su unazadili za nekoliko godina, rekao je Rakčević.
Gradska uprava i prije dolaska gradonačelnika Stjepovića zaista velika sredstva trošila na godišnjem nivou za zarade zaposlenih zbog jednog prevelikog broja zaposlenih u gradskoj administraciji, a od dana stupanja gradonačelnika Stjepovića do danas ti troškovi su se povećali za preko 5 miliona eura. Dakle, mi svake godine zbog partijskog zapošljavanja trošimo preko 5 miliona eura koje bi mogli da uložimo u razvoj infrastrukture, u izgradnju zelenih zelenih površina, termoizolacionih fasada, rešavanje brojnih komunalnih, infrastrukturnih, saobraćajnih problema koje danas ne možemo da rišimo jer nemamo novce. Najbolji dokaz jedne takve neodgovorne ekonomske i fiskalne politike jeste činjenica da smo gotovo svaki kapitalni projekat čija priprema se sad aktualizuje u godini izbora finansirali iz kredita, iz pozajmica i iz donacija.
Odbornica opozicionog demokratskog fronta u Skupštini grada Branka Bošnjak kaže da aktuelnoj gradskoj vlasti može da kaže samo zbogom, jer će im, kako kaže, na narednim izborima to isto reći i građani.
Prosto ne imaju čime da se podiče u ovome što su do sada radili. Svelo se sve na tome da su se napravili biciklističke staze kojih malte ne više i nema, jer su se već izvrijeđale i izbrisale, a bile su plod donacija stranih država. Sada se samo priča o zaobilaznici, a već je ta zaobilaznica nosi naziv zaobilaznica Bokana i Čelebića, jer ona se u stvari pravi da poveže ta dva tajkuna. Zbog toga će građani znati to da sijene i sljedeći mandat više neće biti ovih na vlasti.
Odbornik Skupštine grada i funkcioner opozicione URE Luka Rakčević ukazuje na dva faktora koji gradsku vlast DPS-a drže okovanu u višegodišnjoj lošoj praksi u upravljanju gradom.
Mislim da je DPS već davno pokazao da je njima partijski interes daleko ispred interesa građana i to konstantno zapošljavanje gradske administracije po partijskom ključu je ništa drugo nego jedan sebičan odnos prema razvoju grada. I sa druge strane, Demokratska partija socijalista nema legitimitet vršenja vlasti još od 2010. godine, kada na lokalnim izborima izgubila i kada je kupila dva odbornika.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
A dok opozicija zamjera gradskim vlastima na propustima i nerealizovanim obećanjima, vlast se hvali postignutim, na dan oslobođenja Podgorice pitali smo stanovnike glavnog grada je li Podgorica evropski grad, kako to često ističe vlast. Lela Štjepanović.
Građani Podgorice uglavnom nijesu saglasni sa ocjenom vlasti da je Podgorica danas evropski grad, osim kako objašnjavaju u geografskom smislu. A Vuka Rašović, koja u glavnom gradu živi 50 godina, kaže da se ide u tom pravcu, ali da ima još mnogo toga da se uradi i objašnjava šta je to.
Jeste da neki način mali grad i to, ali tu puno jako hvali. Ja kad sam došla prije 53 godine, 4 u Podgoricu, to je bila obična kasaba.
A danas?
Danas pa, idemo.
Hvali.
Puno toga hvali, prvo ovi kontejneri da se sklone u zemlju, to pod broj jedan jer je i nehigijenski, onda nije bezbedan, ali to ne znam ko je kriv. Pustila se ta mafija, dala svoje pipke i da vam kažem, ako ne počnu od nje da čiste pa sve do gore, ne piše se dobro. Imam i ja dva sina i rade privatno, ali rekla sam im, droga i to, možete umrijeti u zatvor, neću doći da vas vidim. Tako da, bojim se i njima, jedan radnik može da vam podmetne bombu ako mu date otkaz. I šta da vam pričam?
Podgoričanin Dragoljub Petričević, koji dugo nije živio u Podgorici, kaže.
Nedeljni dan Podgorice, je li Podgorica danas evropski grad?
Jes.
Po čemu?
Pa po svim kulturnim baštinama koje ima, o kulturi i o svemu.
Je li on ništa ne nedostaje?
Mislim da se malo ulaže u sport ovdje.
Mlada, visoko obrazovana djevojka koja je putovala po Evropi, Ana Boljević, kaže da Podgorica nije evropski grad, jer većina, kako objašnjava, njenih stanovnika nema ni osnovnu kulturu ponašanja, što je vidljivo prema njenom mišljenju i na ulici i u restoranima i u saobraćaju.
Ali nije evropski grad, pa baš ne ispunjava standarde koje treba ispunjavati da bi bila evropski grad.
Što je to nedostaje?
Prvo, fali ponašanje ljudi u Podgorici. Malo smo malograđanska sredina.
Ana kaže da prvo vlast u Podgorici nije evropska, jer kaže ne ispunjava ono što u kontinuitetu obećava građanima, a za to, kako kaže, niko ne snosi odgovornost. U Evropi to prosto nije moguće.
Ni vlast nešto ne odgovara da bi bila evropska, što je u stvari osnovno. To Evropa ne bi prihvatila, jer to su najvažnije stvari. Dosta je toga i korupcije i sve to, tako da nije evropski grad uopšte. Ja bih željela, ali nije.
Njeno mišljenje dijeli i nešto stariji sugrađani Nikola Popović, koji je živio u gradovima širom Balkana, pa za Podgoricu kaže.
Nego nije evropski grad.
Nego?
Nego nema ni E sa Evropom.
Šta pali?
No, mnogo toga. Kulturološki jako mali sloj stanovništva je uopšte obrazovan na nekom makar srednjem nivou. Evo, jednom rečenicom ću vam reći, meni je čak toliko mučno da govorim o Podgorici, jer jednostavno to je jedini grad u kome, da me ne shvatite kao da to pričam iz neke frustracije, živio sam u više njih na Balkanu.
Na primer?
Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Prištini, pošto se bavio sportom, od 2007. sam u Podgorici i to je jedini grad u kome sam živio duže od 2 mjeseca, a Podgorici sam dovoljno dugo da ne doživljavam kao svoj.
Da li se u Podgorici osjećate bezbjedno?
U Podgorici se osjećam ne bezbjedno i kao i na čitavom Balkanu. To sad nema veze da li smo u Zagrebu, Beogradu ili apsolutno nebezbjedno se osjećam i ja i 90% normalnih ljudi će vam to reći. I ne samo posljednjih godinu dana, nego posljednjih 25 godina, ja bih rekao i posljednjih otkad nas je na ovom prostoru.
A kako na današnju Podgoricu gledaju ljudi sa strane, Mirena Leovac je iz Beograda, ali živi i radi u Podgorici. Je li Podgorica evropski grad?
Što se mene tiče, nema dušu. Što se mene tiče, nema dušu. Sve je tu kao ima neku infrastrukturu, ali nema dušu i meni to fali. Ja sam odrasla u Beogradu, ipak je malo, odnosno mnogo drugačije. Eto, to je to.
To je ono što na prvi pogled uočite da...
Pa i na drugi i na treći, tu sam već 6 mjeseci, pa ne mogu da se uklopim.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
10 godina od privatizacije Svetog Stefana i Miločara, zakupac je po prvi put potvrdio namjeru u kojoj se protive mještani i lokalna vlast. U dio novog hotela koji bi trebalo da se gradi na mjestu oronule Kraljičine plaže, trebalo bi da budu stanovi za tržište. Dok se čeka odgovor vlade na prijedlog grčkog investitora da mu se to odobri, mještani podsjećaju da već sada ni oni, ani njihovi gosti, nemaju slobodan prilaz obali i slobodno kretanje na prostoru gdje žive. Priča Jasne Vukićević.
Odluka o javnom interesu u zaštiti i očuvanju Miločarskog parka jedna je od rijetkih oko koje je u lokalnoj skupštini postignut konsenzus. Njome se opština Buda protivi izgradnji novih i proširivanju postojećih objekata u Miločarskom parku i na Svetom Stefanu. Odbornica Božena Jelušić podsjeća na tu odluku u reagovanju na plan Adriatic Propertiesa o gradnji kondo hotela na mjestu oronule Kraljičine plaže.
Pretvaranje Miločarskog parka u mjesto u kojem će ljudi kupovati apartmane, kondo apartmane, je zapravo njegova dalja privatizacija i njegovo potpuno oduzimanje od Crne Gore i od svih građana koji imaju, koji na kraju uz njega žive i koji su od te lokacije podizali cijeli crnogorski turizam.
Vlada je prije 2 godine raspisala javni konkurs od opšteg interesa za urbanističko-arhitektonsko rješenje hotelskog rizorta Miločar, kojim je predviđena gradnja duplo više kapaciteta od postojećih. Također, betonski objekti na ulazu u Sveti Stefan izgrađeni su bez građevinske dozvole, a godinama ih legalizuju lokalne vlasti u Budi kroz program privremenih objekata. Iz Adriatic Propertiesa, zakupca Svetog Stefana i Miločara, traže od nadležnih da se dozvoli njihova dogradnja. Tome se u lokalnoj vlasti protive, kaže Jelušić.
Miločarski park i Sveti Stefan, dakle ta najljepša lokacija koja je uz Dubrovnik bila zaštitni znak jugoslovenskog turizma, u ovom trenutku je vrlo ozbiljno napadnuta od jednog strateškog investitora koji taj prostor želi samo za sebe i želi da ga razvija samo kako on misli da mu odgovara.
Od kada je prije 10 godina HTP Budvanska rivijera dalo dugoročan zakup svoje najelitnije hotele, mještani su više puta organizovali proteste i blokade nezadovoljni što im je onemogućeno slobodno kretanje i prilaz plažama. Do danas se ništa nije promijenilo, kaže mještanin Blažo Rađenović.
Nama su zabranjeno da ulazimo na plaže, zabranjeno nam je da šetamo pored mora, također neki infrastrukturni objekti su uklonjeni, sportska igrališta i evo ono najnovije što sad planiraju, to je uništavanje Miločarskog parka.
Kako je onima koji žive na obali ta obala postala nepristupačna, mnogi mještani su prisiljeni da grade bazene na pjenu odmora, dodaje Rađanović koji se protivi izgradnji stanova za tržište na Svetom Stefanu i Miločaru.
Poslednje vrijeme svaka kuća, svako domaćinstvo na Svetom Stefanu traži dozvolu za dodatnim objektom bazena u sklopu kuće. Dovoljno govori o pritužbama, odnosno željama turista koji dolaze da obiđu naše mjesto.
Najnovijim obraćanjem vladi i opštini kojim traže da im se omogući gradnja u Miločaru i na Svetom Stefanu, zakupac Adriatic Properties grčkog biznismena Petrosa Statisa po prvi put potvrđuje da namjerava da na najekskluzivnijem dijelu obale gradi i stanove za tržište. Iste firme nisu odgovorili na naš upit ovim povodom, a Božena Jelušić iz vladajuće koalicije podsjeća da je opština Budva dobila svojstvo stranke u postupku izdavanja građevinske dozvole za novi hotel Kraljičina plaža.
Ponavljam, niko od odbornika nije za to da se ništa ne takne u Miločaru i na Svetom Stefanu. Jasno nam je da život ide dalje i da je potrebno intervenisati, popravljati, doraditi. Međutim, kada su u pitanju takve lokacije kao što su Sveti Stefan i Miločar, onda je ona logika jedina ispravna, manje je više.
Prema podacima Adriatic Propertiesa, u zakup i održavanje Svetog Stefana i Miločara ta firma je uložila oko 104 miliona eura tokom prethodne decenije, no jednako toliko traju i prijepori zbog planova o gradnji na najekskluzivnijem dijelu obale, za koji ne postoje urbanistički planovi. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
U nastavku region Boris Dežulović za rubriku Zašto analizira događaje na beogradskom derbiju u kojima su učestvovali huligani i kriminalci Srbije i Hrvatske.
Boris Dežulović, novinar iz Splita, za Zašto objašnjava otkud hrvatski fudbalski huligani i kriminalci kao ispomoć srpskim kolegama na stadionu u Beogradu.
Pa ovo što se dogodilo nije zapravo neki incident koji je grom iz vedra neba. Nije se to dogodilo odjednom, pa smo sad svi zaprepašteni otkud Splićani, otkud Hrvati, hrvatski nasilnici na tribinama Partizanovog stadiona. Sprega hrvatskog i srpskog kriminala traje koliko hrvatska država od 91. od vremena kad je sve drugo između naših dviju država bilo prekinuto, kad je svaka kulturna, ekonomska, bilo koja suradnja i interakcija između dviju država prekinuta, najnormalnije su ne samo uspostavljene, nego i njegovane veze kriminala. Kad kažem kriminal, ne mislim samo na dilere drogom i besprizorne likove kakve smo vidjeli jučer na stadionu Partizana, već na vrlo državno sponzorirani kriminal, od oružja i cigareta do droge. Ovo što se dogodilo u tom smislu je samo proizvodi i krajnja konzekvenca tih marljivo uzgajanih veza. U isto vrijeme kad je potpuno nezamislivo da hrvatska knjiga izađe u Srbiji ili obrnuto, najnormalnije se pojavljuju koje takvi kickbokseri, čak državni prvaci u nekim borilačkim veštinama, kao ispomoć mafijaškim grupama na Partizanovom stadionu. Priču više mene znamo, ona sa sportom nema nikakve veze, to je potpuno jasno, kao što već davno ništa sa sportom nikakve veze nema na utakmicama Partizana i Zvezde, pa će se tu onda nužno veza sporta sa tim provlačiti kroz rivalstvo Partizana i Zvezde. Pa se onda izvlači da je Vucić navijač Zvezde, stari Delija, da su grobari s druge strane, da grobari preko ovoga događaja u suradnji sa hrvatskim kriminalcima ruše Vučića i koje kakve umobolne i sumanute teze. Ovdje se radi vrlo jednostavno o borbi za Partizanov jug, za tu čuvenu tribinu, naravno ne iz sportskih motiva, nego isključivo kriminalnih, o borbi za teritorij u kriminalnim aktivnostima od bilanja droge pa nadalje, u kojemu sudjeluju dvije ili tri frakcije takozvanih partizanovih navijača. samo se o tome radi. To da će u toj borbi pomoć hrvatski plaćenici koji su očito to bili i koji nemaju nikakve veze ni sa nogometom niti sa svojom nacionalnošću u tom smislu, to je na jednaki način normalno, kao što je bilo normalno da se hrvatska mafija prije 10 ili 15 godina u svojim obračunama koristi uslugama srpskih plaćenih ubojica. Te veze između ta dva kriminala funkcioniraju bolje nego što su funkcionirale ekonomije u zajedničkoj državi dok su Hrvatska i Srbija bilo i Jugoslavije.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
13:54, pratite program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru u nastavku Svijet. Međunarodna organizacija Reporteri bez granica saopštila je da je 65 profesionalnih novinara, građana novinara i medijskih radnika ubijeno širom svijeta u 2017. Ta brojka je za 18% niža nego u 2016. a to je inače i najmanji broj poginulih novinara u posljednjih 14 godina. Reporteri bez granica navode da bi razlog mogao biti to što su novinari bolje obučeni i bolje zaštićeni u ratnim zonama. Bilježi Biljana Jovićević.
Ratom već sedmu godinu razorena Sirija te Irak i Meksiko najopasnija su mjesta za rad novinara, pokazao je izvještaj Reportera bez granica, organizacije čije sjedište u Parizu. Od 65 ubijenih novinara, 39 je, kako se navodi, ubijeno direktno ili namjerno, dok su ostali bili kolateralne žrtve smrtonosnih situacija, kao što su vazdušni udari, artiljerijsko bombardovanje ili samoubilački napadi. U Siriji je ubijeno 12 novinara, u susjednom Iraku 8. Iako je generalno u svijetu opao broj ubijenih novinara, Meksiko je zabilježio najsmrtonosniju godinu ikad u jednoj zemlji koja nije u ratu. Stradalo je 11 novinara. Reporteri bez granica kažu da su oni koji u toj zemlji prate sistematsku korupciju ili organizovani kriminal veoma često sistematski targetirani, prijećeno im je ili su upucani. U Afganistanu su 2 novinara i 7 medijskih djelatnika ubijeni u 3 različita napada. Na evropskom tlu ove godine smrtno su stradala 2 novinara. Malteška novinarka i blogerka Dafne Caruana Galizia bavila se istraživanjem korupcije i 16. oktobra ubijena je u bombaškom napadu, odnosno podmetnutoj bombi u njenom automobilu. Početkom avgusta u Danskoj je nestala švedska novinarka Kim Wall, a njeno tijelo u komadima u plastičnoj vreći izvučeno je iz mora u blizini Kopenhagena 7. oktobra. Osim direktne životne ugroženosti u ratom zahvaćenim zonama ili navedenim incidentima, novinari su među omiljenim metama za hapšenje autoritarnih režima. Tako su Reporteri bez granica evidentirali da je u ovoj godini do 1. decembra 326 profesionalnih novinara, građana novinara i medijskih radnika uhapšeno i smješteno iza rešetaka širom svijeta. Poređenja radi, u 2016. zatvoreno je 348 novinara. Ova medijska grupa navodi da Kina ostaje najveći zatvor za novinare u svim kategorijama, dok, kako kažu, vlada nastavlja da poboljšava svoj arsenal mjera za procesuiranje novinara i blogera. Ipak, Turska je najveći zatvor na svijetu za profesionalne novinare sa 42 reportera i jednim medijskim radnikom koji sjede iza rešetaka.
Kritikovanje vlade, rad za sumnjive medije, kontaktiranje osjetljivih izvora ili čak korištenje šifrovanih servisa za poruke, sve navedeno konstituiše temelj za zatvaranje novinara po optužbi za terorizam.
Piše u izvještaju Reportera bez granica. Sirija i Iran su drugi na listi po broju zatvorenih novinara sa 24, odnosno 23 medijska poslenika koji sjede iza rešetaka. U istraživanju objavljenom prošle sedmice, Komitet za zaštitu novinara, čije sjedište u Njujorku, saopštio je da je broj novinara u pritvoru vlada širom svijeta do 1. decembra dostigao novi rekord. Prema tim podacima, brojka u koju nisu uračunati novinari privedeni i pušteni tokom godine pokazuje da 262 novinara sjede u zatvoru širom svijeta zbog optužbi na račun onoga što rade. Reporteri bez granica također navode da se širom svijeta 54 novinara, građanina novinara i medijska djelatnika drže kao taoci. U Iraku i Siriji njih 40 i dalje su taoci militantne takozvane Islamske države i drugih ekstremističkih islamističkih grupa, dok u Jemenu Huti pobunjenici koji kontrolišu glavni grad Sanu drže kao taoce 11 medijskih djelatnika. Izvan Bliskog istoka jedina zemlja sa novinarima taocima je Ukrajina. Reporteri bez granica navode da separatisti koje podržava Rusija i dalje smatraju nekolicinu kritičkih novinara za špijune. Trenutno se u zatvoru u dijelovima istoka Ukrajine pod kontrolom separatista nalaze 2 novinara.
Još jednom najvažnije vijesti. Podgorica obilježava 19. decembar, dan oslobođenja. Socijalistička narodna partija uskoro odlučuje o sankcijama za poslanike Srđana Milića i Danijelu Pavićević, koji su mimo znanja partije prekinuli bojkot rada parlamenta. U Bosni i Hercegovini uhapšena šestorica bivših pripadnika armije Bosne i Hercegovine zbog ratnog zločina nad građanima srpske nacionalnosti. Kremlj označio novu američku strategiju nacionalne bezbjednosti kao imperialističku. Poštovani slušalci, pratili ste još jednu emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ovog utorka 19. decembra u programu Radija Slobodna Evropa. U proteklih pola sata sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.